following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 93.3 FM.
3 ZOZO 92.3 HOMO. Estas la unua postagmeze, lundo la 11 de junio 2012. Vi auscultas el sendon en Esperanto, do por ni hodiaŭ estas feria tago pro la naskiĝdatreveno de la reĝino Elizabeto. Yes, en Britujo mi dubas ĉu ili havas ferion, sed ĉi tie ni ja havas.
Yes.
Kvankam ni ne havis tiom multe da evento por la jubileo, ĉu?
Ne.
Do, bonan tagon. En la studio hodiaŭ estas...
Saluton de Carlo.
Kai
Laszlo.
Do, bonan rehejmiĝon, Les.
Dankon.
Ĉu vi ĝojis vian vojaĝon?
Yes, mi havis granda festo por dum la sepdeka naskiĝdatreveno, do la ĉiuj familianoj ĉeestis kaj estas granda kaj bela tempo.
Ah, do, vi faris grandan celebradon.
Yes.
Do,
yes.
Nun vi ne plu povas ignori che vi estas sepdek.
Yes.
Postio.
Mi ne sentas che mi estas sepdek.
Ah, bone, tio estas bona afero.
Mi sentas che mi estas circa 31, 32.
Oh, bone.
Estas mensogo.
Bone, do, mi povas laborigi vin.
Yes, bone.
Kai ĉu en Hungarujo nun tempe, vi pensas che la homoj sentas iom da depremo pro la financa krizo en Eŭropo?
Yes, io ĉiuj parolas de ne havas laboro, la tax estas tro alta.
La impostoj?
Impostoj estas tro altaj kaj ĉiu estas kostas multe.
Ah, yes, do, esas la sama afero en ciui Europai landoi.
Kai antau en citien en Australio.
Yes, et citie male oni diras che la lando, la economio de la lando bone fartas.
Yes.
Sed por ni, vi pravas, por ni estas same.
Kai la Australia dolaro estas alta kai bona, forta.
Ah, yes, por vi estas bona.
Yes.
Por mi ne. Ĉar mi bezonas vivi de euroj. Do, la forta dolaro ne estas bona por mi.
Ne.
Do, mi forgesis anonci ke mi estas Francisca, sed mi pensas ke ĉiu rekonis tion, se vi regule aŭskultas, ĉu ne? Mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Do, kio estas sur la programo hodiaŭ? Les, kion vi elektis?
Mi elektis du artikoloj el Sennaciulo, la una ĉefe por ne ateistoj, sed ne nur, estas de la redaktoskipo, kaj la dua estas ankaŭ el Sennaciulo, origino de la vivo sur la tero de Vinko Markov.
Mm-hmm. Kaj vi, Carlo?
Hodiaŭ mi elektis du artikolon el Esperanto Revuo. La unua artikolo estas pri pli ol 9,000 elŝutoj en 2 jaroj, skribas Humphrey Tompkin. La dua artikolo estas pri la longa ombro de Ito, skribas Reinhard Haupenthal.
Do ni aŭdos humuraĵon, kies aŭtoro estas anonima. Ĝi estis tradukita de la portugala de Tamaris Asuncao kaj aperis en la reta revuo Mirmekovo. Sekvos prezentado de fama homo Elise Reclus, el mesaĝo de Henri Masson, kai pasintan semajnon mi anoncis ke hodiaŭ mi pli detale konatiĝos kun Francisco Vladimiro Lorenz. Nia unua kanto estos dediĉita al komencantoj. Ĝi ĝuste havas la titolon Komencantoj. Ĝi estas el la serio Oraj kantoj numero 2 Amata Lando. Poste ni aŭdos Celie Danso de Capriolo el la kompaktdisko Aventur kaj La Gusto kaj la Sun el pli ol nenio de Martin kaj la Talpoj. Fine laŭ la volgo de Plu Meven. Mi deziras rememorigi vin ke sabaton la 16 de junio okazos la jarkunveno de la grupo Esperanto en la radio 3 Zozozo. Ĝi okazos en la studio en la radiostacio kiu situas 144-126 George Strato en Fitzroy. Kaj ĝi komenciĝos je la kvara kaj espereble finiĝos ĉirkaŭ la kvara. Do ni atendas vian ĉeeston. Kaj nun ni komencos per la kanto Komencantoj. Do estas komenco por la elsendo, komenco por tiuj kiuj komencas lerni Esperanton.
Socio due, amo socio due. La unua lezionon jam komencis kursvidanto, komencantoj in aŭskultas kun tre granda interes. Vanke sidas prezidanto, nia kara prezidanto, kaj rigardas komencantoj kun espero kaj
Komencantoj, komencantoj, bone lernu Esperanton, kaj ekiros siajn amikojn en la lando Esperantuj. Komencantoj, komencantoj, bone lernu Esperanton, kaj ekiros siajn amikojn en la lando Esperantuj.
Ankaŭ estis nur timemaj komencantoj, sed malfortaj ni ne estis. Tiam junaj estis ni, kaj ĝis nun ni ŝatas kantojn, tiujn va plej belajn kantojn. La unua leciono ŝajnas rava simfonio.
Komencantoj, komencantoj, bone lernu Esperanton, kaj akiros li amikojn en la lando Esperantuj. Komencantoj, komencantoj, bone lernu Esperanton, kaj akiros li amikojn en la lando Esperantuj.
Valdovinčas, vila samaj, spertaj gesan ideanoj, kaj la vasta verda mondo estos via por ĉiam. Pli vastiĝu nia rondo, pli multiĝu niaj vicoj, por fidelaj geamikoj, Esperanto estu am.
Komencantoj, komencantoj, bone lernu Esperanton, kaj akiros li amikojn en la lando Esperantuj. Komencantoj, komencantoj, bone lernu Esperanton, kaj akiros li amikojn en la lando Esperantuj.
Tio estis la canto Komencantoj en la serio Oraj kantoj numero 2 Amata Lando. Kaj nun humoraĵo qui es titolo estas Mistrafo de nekonata aŭtoro. Ĝi estis tradukita el la portugala de Tamiris Assunção kaj aperis en la reta revuo de Donald Brodribb Mirmekobo. Alveninte hotelon, voyaginto exis que estas je lia dispono computilo conectebla al interreto. Do, li tuj rapidis sendi retmesaĝon al sia edzino. Tamen, li mistrafis klavon kaj sendis la mesaĝon al alia homo anstataŭ al sia edzino. Sed kiu ricevis lian mesaĝon, estis vidvino, kiu ĵus revenis el la entombiĝa ceremonio de sia edzo. Apenaŭ ŝi legis la mesaĝon, ŝi svenis. Alveninte hejmen, ŝia filo ekvidis ŝin falintan apud la komputilo, sur kies ekrano legeblis la jeno: "Kara edzino, mi alvenis bonfarte. Certe, vi surpriziĝas, ke mi sendas mesaĝon al vi per elektronika poŝto. Montriĝis, ke tie ĉi estas komputilo, per kiu oni povas sendi mesaĝojn al siaj karaj homoj. Mi ĵus alvenis, kaj certiĝis, ke ĉio jam estas preta por akcepti vin en la venonta vendredo. Mi ege volas revidi vin, kaj mi esperas, ke via vojaĝo estos tiel trankvila kiel la mia." Do, eble ŝi pensis, ke li parolas de la ĉielo, mi ne scias. Do, ĉu ankaŭ vi parolos pri la ĉielo kun tiu artikolo de Sennaciulo?
Sennaciulo ĉefe por neateistoj, sed ne nur. Foje homoj estas simplaj aŭ agadas simple. Pri sat ekzemple, tro ofte satanoj devas suferi antaŭ juĝoj, kiaj sat estas komunisma organizo, eĉ terorisma kaj tiel plu. Nun, iu diros, ke sat estas ateisma organizo, ĉefe se tiu vidos, ke en nia gazeto aperas dosiero pri ateismo, kvazaŭ io tia ne povus aperi en la plej papismaj gazetoj de la katolika eklesio. Certe, tiu simplulo ne legos nian dosieron kaj preferos opinii pri tiu faktoj ekde siaj propraj supozkonceptoj anstataŭ konstati la tutajn diraĵojn. Ĉiukaze, por nia propra bona konsciento eble nepras memorigi iun frazon, kiu aperas ĉiu numere en paĝo 3 de la gazeto, anku en tiu ĉi numero apude de la enhav-tabelo. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la aŭtoroj mem. Tio estas, ne estas nur sat, kiu parolas en Sennaciulo, sed ĉiu ajn verkinto. Same rilate ĉi tiun dosieron. Laŭ statute, sat estas nek ateisma organizo, nek organizo por ateistoj, kvankam tiu estas bonvenaj, en ĝi, same kiel ankaŭ neateistoj estas simile bonvenaj en ĝi. Kiam la redakta teamo decidis akcepti tiun dosiertemon, ni tion decidis laŭ konstanta intenco klarigi la asocianaron komencante de ni mem, de la redaktoroj. Nur tio ĉi veras rilate al la asocio. La diversaj frakcioj de SAT havas siajn proprajn propagandajn agadojn en sia propraj ideologiaj terenoj, tio estas aliloke, kaj pri kiu dosiero, kaj pri la decidu akcepti ĝin. Respondecas la verkintoj kaj la redakteamo, kaj ne la tuta asocio. ni havas nian personan ideologion, kai en nia ciutaga agado en diversai sociae gruppoi, nome en la laboro, en la familio, inter amicoi, inter esperantistoi, ni ne ciam movigas strike el au lau tiu persona ideologio, sed male cun laboras cae cun vivas cun aliae diversae. Simile oni povas consideri pri sat ateismo cae cunagado. En sat estas loco cae post ateistoi cae por dicredantoi. Eble la situatio en iu fidelulu de tro stricta credo cun tro strangai diroi cae cun mal toleremo al aliluloi ne estus facila ene de progresema cae liberezza, ni diris liberezza ana, asocio kia sat. Sed dicredanto, kiu laboras au credas je agado por plibonigo de la nuna mondo, por limigo de la malsatego, au de epidemie disvastigintai malsanoi por repacigo de la mal amikigintai homgrupoi au nazioi, tiu certe havas sia lokon ene de sat. Kial ne? Tiel, sam kiel ateismo temo, vekis kai intereson kai ec entusiasmon inter kelkai satanoi, se iam aliai satanoi proponos verki ĉu artikolon, ĉu ec dosieron, pri kia religio, povas plibonigi la homo vivoin, tio ne nur eblos, sed etiam faritas tra rigardu pasintain sennaciuloin de la redacto Skipo.
Yes, et certe oni devas de tempo al tempo rediri tion,
yes.
Que la basa ideo de stat estas que gi ne havas propran ideologion, sed che gi nur estas loco porque homo de diversai ideologio,
yes.
Debatu.
Giuste.
Yeah. Do, ni povas pripensi la aferon dum ni auscultas la canton Selye Danso de la compact disco Aventur de Capriolo. Estis Selye Danso de la compact disco Aventur de Capriolo. Do Humphrey Tonkin rimarkis ke estas tamen intereso pri lia agado, ĉu?
Yes.
Donu al ni la detalojn, Carlo.
Pli ol 9,000 elŝutoj en 2 jaroj. Inter januaro 2010 kaj decembro 2011 oni elŝutis 9,000, 510 foje artikoloj el la revuo Language Problem, Language Planning, lingvaj problemoj kaj lingvo planado. Laŭ statistiko de la eldonejo, temas pri elŝutoj ĉefe iniciatitaj de fakuloj tra la mondo. Kiuj mendis tiun artikolojn pere de siaj esplor bibliotekoj. La revuo compreneble aperas anca presite ca estas legebla en centoi da bibliotecoi tra la mondo. Inter la dec plei ofte esciutatai articoloi estas tiu de Sabine Filler, en cio si levas demandoin pri la justezo de la ne egaleza disvasticio de la angla lingua cae favore presentas Esperanton. Inter tiui dec estas anca articolo de la esperantisto Sean O'Ryan pri la irlanda cae Scott Gaela lingvoi. Ofte consultita estis crome la articolo de Detlef Blanke pri la causoi de la relativa successo de Esperanto. Lasta tempa statistico compilita de la redaccia montras crescantan numeron de manuscriptoi al sendatai por eventuala publicigo en la revuo. El extraordinare granda numero de landoi. En la pasinta ses jaro alvenis cent dec ses manuscriptoi, e cio oni acceptis quadec quar por aperigo. La manuscriptoi venis en el en tute quadec quar landoi. Lo po estas eldonata en Amsterdamo de la eldonejo John Benjamins sub auspicio de la Centro de Esploro kaj dokumentado pri mondaj lingvaj problemoj. La esplora fako de UEA ĉin redaktas Humphrey Tonkin, Probal Dasgupta kaj Mark Fettes. Aperas en preskaŭ ciu numero aparta sekcio pri interlingvistiko, redaktata de Sabine Fiedler. La revuo estas principe multlingva, quantam plejparte de artikoloj aperas en la angla lingvo, kiu estas la domina lingvo en la scienca kampo, lingvo planado kaj lingvo politiko. Tamen, cia articolo havas amplexan resumon en Esperanto kaj en du lingvo, plej ofte la germana, franca, itala aŭ hispana. La revuo jam atingis sian 36 jaron. Ci tiuas altan reputacion inter fakuloj pri socilingvistiko kaj ĉia daŭra emfazo de Esperanto inter la diversaj lingvoj nepre kontribuas signife al la kreskantaj akcepteblo kaj prestiĝo de Esperanto inter socilingvistoj. Gravas, ke esperantisto subtenu la revuon, rekomendante al bibliotecoi che ili abonu cin, che mem accettante abonon. La revue aperas tri foie jare, scrivas Humphrey Tonkin.
Do, multe da homoi devas aboni. Yeah. Se ni auscultu la gusto kai la sun de Martin kai la talpoi, ci estas en la compact disco Pli ol nenio.
mi audis la canton pli ol nenio de Martin kaj la Tabak kompaktdisko La gusto kaj la sun. Ni legos el Sen la ciulo. Origino de la vivo sur la tero. Nikolao Gutskov, science redaktita. Kiel Nikolao mem reliefigis okaze de sia prelego dum la Sarajeva Sat-Kongreso, malofta science popularigai libroi en Esperanto, li do contribuis al forigo de citiu manco per libretto pri tre actuala temo kiu ancorau nun estas abunde esplorata de diversae faculoi, do tut pretain respondoin pri la origino de la vivo vi ne trovos en tiu ci libro. Ne temas pri bela racconto pri solvita problemo, sed pri pentrado de la diversae aspectoi de daure vigla esplor campo. Iamegde, la unua capitro, la leganto estas devigita teni sian attenton veca constante che ne eblas doni claran, simplan cae universale validan difinon pri la vivo. Sequas poste filosofie tre interesa capitro pri la spontana generado de quiu montras per detala prescribo de historiae experimentae, cial nun tempe ne plu eblas spontana generado de la vivo sur la tero. Tiun capitron concludas noto pri la paradoxezzo che raccontoi pri origino de la vivo comencizas generale per clarigoi pri la neeblezzo de la spontana generado en la nun tempo. Char citiu recenzu aperas en speciala numero pri ateismo, mi aldonos por nutri tium paradoxezzo gravae materiistae filosofoi de la decoca iarcento, cia Dideroto sia tempe apogis la spontanan generado pro filosofiae cialoi, dum la religiemae ingenerio raumuro, ciu samtempe estis scrupulema naturobservanto contruis gin. Tio montras, che ec pravae filosofiae principoi, ciam ili apogos sin sur necompleta compreno de la realo, povas conducti al erarae concludoi. Dideroto cae aliae simple pretevidis che la condicioi ciu iam ebligis nascigion de vivuloi en neviva organica materialo malaperis en la nuna mondo, ciel clarigis citajo de Darwino en la tria capitro. Compense, tamen indas ancao noti che la scienza programo pri esplorado de la demando pri origino de la vivo esti starigita mese de la 1920 iaroi de la materiistoi Oparino cae Haldano. La quar postai capitroi pli detale en profundigas en schizado de nunai esplor campoi formigio de la organicae substanzoi sur la iuna tero e questo de praa metabolo antau biologiae sistemoi consistai en complicae originicae structuroi cae fine transiro al verae vivuloi. Por legantoi qui cutimas aliri biologioin en genocentrita maniero, la parto pripaa metabolo provisas aparte besonatan referenzoi cae pripens materialon. La concluda capitro malfermas pliaen perspectivoi schizante la complexigion de celae structuroi per la chimera combinigio de diversae pli simplae vivuloi. Conclude, mi substrecu che citiu libro povas esti profite legata de divers tipae legantoi. Laicoi pri biologiae demandoi supposeble successos acquiri basain conoin helpe de la simpla structuro de la libro cae de la abunda illustrajoi qui helpas al comprenigo de complicae nocioi. Faculoi povas pli focusigi pri la detaloi cae consii pri la vastezzo de sia nescio de Vinko Markov.
Yes, doni ne devas resti neciantai cae legi pli pri la origino de la vivo sulla terra.
Giuste, cae lerni ancao.
Yes, temas pri ni, ciu ne?
Yes.
Carlo, ciu ito estas grammaticajo?
Oh,
cioè, ciu temas pri grammaticajo?
Mi pensas che yes.
Yes, to. Yeah. Vi ne certas, doni auscultas. Tiam ni certos.
Ec ciam en regulae intervalloi ito canzi 1918-2005 el donadis sien po vo zo serion. Nur mal multai conaticis cun ci, des mal pli cun la tuto de 57 volumoi. Post lia morto cio forgesicis la compilinto cae lia verco. Pocas ec la mem proclamitae esperantologoi cio disponus pri ci vercaro de Zamenhof cae ties incunabloi. Nur unu sistemo ex pluatas cium. Cancalo Neves por sia historia vortaro. Sodomo cae Gomoro plian foion savicas. Nun, la maro de forgeso, dank alla clopodoi de no ziosi, Libroteco Tokio emerces quar documentoi, cion ito ancora preparis, sed ne plu povis lanci. Temas pri documenta ligita alla Polonia Congresso 1905, al la personezzo de Carlo Polle, al la morto de Zamenhof cae al la du militae esperoi. Quancam essence nenio nova riveligas la avantaggio della compila consistas en tio, che ito conigis la documentan en flue legebla continuo tiel, che antan la leganto levicas senoi de relicintai antau iam tuta iacento. Pri Polle estas domace, che li limigas sin al textoi el la revuo. Lia plena articolaro donis nete pli completan bildon. Lastai du parto en inversa sin sequo consistigas unu solan documentan de 418 pacioi, set la laboron conigi la dum militain articolain de hoda jam entreprenis Gazzon. Alla tuta mancas homogenezzo, se ci ja estas interesa en rigardo en la metieon de la granda Japano. Ties labor meteoroin, kai en ties simpatie mal europain precisemon, kai detal emon. Restas duobla pedaur amaran, che nenio daurigas la collectam laboron, cae che ito ne povis realigi la represon de la collectam a probita. projekton, kion ni ne nur kovis kune, sed kio vaste progresis. Scribas Reinhard Haupenthal.
Yes, et ceste estas ege granda laboro. Do, compreneble, ne estas multe da homoi kiu povas tion fari. Kai oni apenaŭ vi renkontis Ito, li ne havis tempon por tio. Li estis ĉiam kolektante materialon.
Yes.
Do, post tio, ni konatiĝos kun franca famulo, Élisée Reclus, kai ni scios kiel li opinis pri Esperanto, dank al mesaĝo de Henri Masson. Do, naskiĝinta en 1830 en Saint-Foy-la-Grande, Francujo, kaj mortinta la 4 de julio 1905 en Turu pre Bruges en Belgujo, Élisée Reclus famiĝis kiel sciencisto kaj geografo. Sed ankaŭ pro sia batalo favore al socia justizo kaj emancipado de la amasoj. Exilita post la revolucio de 1848 pro sia apogo al la revoluciuloj, malliberigita en 1871 pro sia partopreno en la Komuno de Parizo, poste exilita dumvive, li instaliĝis en Clarens en Svisio, kie li komencis la redaktadon de sia ĉefa verko, la nova universala geografio, la tero kaj la homoj, kiun li skribis de 1870 ĝis 1904. Malgraŭ amnistio li restis eksterlande kaj instruis longtempe en la nova universitato de Bruselo. Multaj retpaĝoj ekzistas pri li, kai ancora pri lia scienza kai politica attivado. Inter liai plei elstarai verkoi, estas giuste la tero kai la homoi, en kiu aperis lia jenai constatoi kai opinioi pri Esperanto. Jam la nombro de adeptoi, kiu sur iris la vojon de la praktika realigado, estas tiel notinda, che gi iom modifis la postan statisticon. Nur dec iaroin pos la nascicio de Esperanto, tiui quiui usos gin per letter interchangioi, preter passas 120,000, quiom da gentai lingvoi en Africo, en Asio, en Americo, cae ec en Europa, amplexas multe pli modestan nombron da parolantoi. La progresoj de Esperanto estas rapidaj, kaj la lingvo penetras eble eĉ pli multe en la popol-amasojn ol en la superajn klasojn, laŭdire inteligentaj. Tio estas, ke unuflanke la sento de internacia frateco havas sian parton en la deziro uzi komunan lingvon, sento kiu renkontiĝas ĉefe ĉe la socialistaj laboristoj, contrauae al ciu ideo pri milito, cae aliflanque, che Esperanto, pli facile lernebla ol iuain alia lingvo, sin presentas unue alla laboristoi havantai mal multe da libera tempo por studi. Oni tamen rimarcas che la pli multo e la intellectuloi ci la malgrandai nazioi de sud-occidenta Europa educitae al uso de tre malmulte disvastigita linguaggio, devigatae turnisin al centra cae occidenta Europa, strebas adopti Esperanton, quancam ci estas ancora marriccia vos scienza usado, mirigitae pro la rimarcindae avantaggioi ciun gi havigus al ili por tuia interrilatado cun la occidenta civilizatio. Curiose, jam vaste usata estas tiu nova lingvo. Gi funccias kiel organo de la homa penso, dum giai criticantoi cae contrauloi ripetas ancorao kiel arda vero che la lingvoi neniam estis artefaritae creajoi cae devas nascigi el la vivo mem de la popoloi de ilia intima genio. tio estas vera, tio estas que la radicoi de ciu linguajo estas fakte el tiritai el primitiva fonto, kai Esperanto estas pri tio per sia tuta vort tresoro nova, kai ne contesteble exemplo, sed che tiu radicoi povas esti ingenie nuancitai, lau plei recta maniero, same kiel oni faras po ciui artoi kai ciui sciensoi. Tiu rilate, esceptoi forestas. Ciui faculoi havas sian apartan technican linguajon. La inventinto de Esperanto, kai tiui ciui en ciui landoi de la mondo, donis al gi viglan apogon, neniel declaras la ambizion ansetaui la actualain lingvoin, cun ilia tiel longa cae bela pasitezzo de literaturo cae de filosofio. Ili proponas sian apparaton, ilon, instrumenton de comuna interconsento inter la nazioi ciel simplan helpilon de la naziai idiomoi. Do, tio estas la ideoi de Élisée Reclus, kai oni devas constati che ofte estas tiu eraro che Esperanto celas anstataui la alia in lingvoin. Tio estas vere granda eraro. Do, nun ni auscultu laula volgo de Plumeven.
Thank you.
tio esis la canto lau la volgo de Pli Meven. Kai pasintan semainon mi jam diris ke ni konatiĝos kun Francisco Vladimir Lorenz iom pli profunde. Do, li naskiĝis la 24 de decembro 1872 en Zbyslav en Ĉeĥio kaj mortis la 24 de majo 1957 en Porto Alegre en Brazilo. Li estis ĉeĥa esperantisto kiu vivis la plej parton de sia vivo en Brazilo. Li estis filo de dukdinta muelisto František Lorenz kaj Teresa naskita Viktova. Li havis kvar gefratojn. Kiam li estis dekvin jaraĝa en Kolin, li lernis Volapukon kaj du jaron post tio Esperanto. Tiam li fariĝis aŭtoro de la unua lernolibro de Esperanto por ĉeĥoj, eldonita en Pardubica jam en la jaro 1890, tri jarojn post apero de la unua libro de Zamenhof. Ankora en 1890 li proponis al Zamenhof konsili, ke la presejoj, kiuj ne havas superliterajn signetojn, metu apostrofon returnitan post la litero. Tio aperis en la Esperantisto de 1890. Zamenhof akceptis la eblecon, sed oni metu en la komenco de la verko indikon pri tio. En 1889 li gvidis la kurson pri Esperanto en la gastejo Strosu, laborista convenejo en Prago. Tiam en Prago Esperanto havis karakteron soci-revolucian kun firma cel directo al internacia paco. Tio ne taugis al tiama Austria monarchio regata de imperiismo. Do en 1893 pro politicae kialoj li venis en Brazilon kun falsa pasporto. Li alvenis Rio de Janeiro, tiaman chef urbon. Tie li sciigis ke li ne povas daŭrigi vojaĝon ĝis la ŝtato Suda Rio Grande, ĉar tie komenciĝis ribelo kontra la prezidento Floriano Peixoto. Tiel li dungiĝis en lorminejoj de Mariana kaj Morovelo en ŝtato Minas Gerais. Fine li sukcesis atingi en januaro 1894 la urbon Porto Alegron. Tiam li estis elektita por labori en la fako de enmigrado kiel sekretario por internlando pro ordono de Julio de Castillos. Tiam subŝtatestro en legenda intervjuo kiu daŭris tutan tagon. Kaj li estis publike ekzamenita en pli ol 10 lingvoj. Samtempe li sukcesis havigi kroman dungon ĉe la industriisto Otto Schönwald. Finfine en 1894 lin allogis la terkultura kolonio San Feliciano kaj li ricevis kiel liberhomo pecon de tero de registaro. Li kultivis sian terpecon kaj starigis privatan lernejon en la vilaĝo en herba cabano. En 1903 li estis nomumita sekretario por internlandaj aferoj por regi provizore la naŭan lernejon por maskla sekso de kolonio San Feliciano. De 1909 ĝis 1943 li estis instruisto en vilaĝo. En la fino de januaro 1950 li transloĝiĝis al Porto Alegre. Li daŭre partoprenis la Esperanto-movadon, aprobis la idistajn reformojn, sed poste deklaris sin fidela al Esperanto en Bohema Esperantisto en 1910. Sed en 1910 li redaktis kun Francisco Schaden en Brazilia revuon en la lingvo internacia Ido, kai en Portugala.
en 1930 li aligis al Nov Esperanto, resigninte pri sia propra projekto mundial, fine revenis al Esperanto kaj restis fidela al ĝi. Li estis poligloto, sciis pli ol 10 lingvojn, kaj entute li estas aŭtoro de cento da verkoj, el kiuj 56 prese aperis, inter ili estas studoj pri jogo kaj gramatikoj de diversaj indianaj lingvoj. Lia plej grava faro estas traduko de Bhagavad-gita en sanskrito, diverskolora bukedeto estas poemtradukoj el 10 lingvoj. Poemoj mediume verkitaj, voĉoj de poetoj el la spirita mondo. Aŭtoro de lernolibro de Esperanto por portugaloj, por kiuj li ankaŭ ellaboris stenografion. En manuskripto ankoraŭ restis antologio de brazilaj poetoj. La spiritistoj kredas, ke li estas mediumo, kaj transcendis multajn esperantajn mesaĝojn de spiritoj en kaj pri Esperanto. Astrologo, li redaktis dum multaj jaroj astrologian almanakon, kiu ekzistas ĝis nun. Li estis ano de ezotera rondo del Komunio de Pensado. Li estis doktoro pri kabalo de Societo Ros Cruza. Li estis ankaŭ framasono. Kiam li mortis, li estis la lasta esperantisto de 1887. Pro tio, Radio Roma faris omaĝon al li en 1957, estis Esperanto-grupo kun lia nomo en Santos, ekzistas en Brazilo la eldona spirita societo Francisco Vladimiro Lorenz, kaj eldonejo Doktoro Francisco Vladimiro Lorenz, kiu ne estas esperantista, estas framasonisma loĝio kun lia nomo en Porto Alegro. Estas strato kun lia nomo en urbo Americana. Do li vere lernis multon en sia vivo, kaj certe en Brazilo li estas ege fama, ĉefe pro tio ke li estis spiritisto. Do se oni volas scii pri li, pere de la spiritistoj de Brazilo estas facile akiri multe da libroj. Yes, kaj imagu, li konis 10 lingvojn.
10,
yes, imagu.
Tro. Mi konas iomete 3 lingvojn, estas mia limito.
Yes, sed ofte oni miras pro tio ke vi ĝuste povas paroli 2 aŭ 3. So imagu 10.
Ne, devas esti tre lerta.
Yes. Do, la spiritistoj pensas ke li estis mediumo, do ne homo iom malsama al la alia.
Yes.
Do, per tio ni finas nian elsendon. Se vi volas reagi al ĝi, eblas sendi mesaĝon je la adreso steveskank@hotmail.com.au. Au, se vi volas reauskulti nin, eblas ankaŭ irante dum la semajno al la retejo duoblavo.trizozozo.com.au kaj por aŭskulti iun ajn elsendojn ekde 2004, vi iru al la retejo duoblavo.melburno.org.au. Do, ne forgesu ke venontan sabaton okazos la jarkunveno de la grupo Esperanto en Trizozozo, kaj estus bone se estus kiel eble plej da ĉeestantoj.
Je la dua.
Yes, estos je la dua en la radio stacio, kaj la adreso estas 144 126
George Strato en Fitzroy.
Unua etaĝo.
Yes, Leslie. Ne volas ke mi forgesu ion, ĉu?
Yes.
Do bone, dankon pro via helpo. Ĉu ĝis laŭdo de Francisca?
Ĝis laŭdo de mi, Laszlo.
Ĝis laŭdo de mi, Carlo.
Kaj do, Laszlo revenis. Kai nun Carlo foriras.
Kai vi foriros baldaŭ.
Yes, tamen restas sufiĉe da tempo, sufiĉe da laboro.
Mi estas ĉi tie sole.
No. Do, bonan vojaĝon, Carlo.
Yes, bonan vojaĝon, Carlo. Kai revenu baldaŭ, Carlo.
Du minutojn.
Bone.
Storma bru, en fruma en fru, ĝi sonas ĉiam en eter. Se mia stentra plu kaj blen, ne povas flugi restas en silen. Kaj interesas sole mi, de mia kono la veter. Mi amas, mi amas, per amo tenera ĉiam vi. Mi amas, mi amas, por mia amo estas fiu. Tra tuta mond, tra vasta mond, rapidas kanto la orbita rond. En blua por, por bon humor, de ĉiuj homoj sur la ter. L'alvem de la chagrin, ci ancau ebles, ci ancor comprem, ne estas amo sen sufer, sen storm, ne estas la veter. Mi amas, per amo, tenera, ci andi, mi amas, mi amas. Mi amas, mi amas, per amo, tenera ĉion. Mi amas, mi amas, por mia amo estas fin.